kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo ku saabsan xaaladda goobihii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe.
runtii waxaan ka soo noqonay ilaa caad camaara iyo bacad weyn intaba gobolladaasna waxaa ku yimid dibudhacbaa muyimid
waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaas hadda ninka odagaa sheega dhibaatooyin badan baa jira mar haddii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay.
waa weeyaan beesha waxaa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ciidamo ah iyo dadka macawisyada loo yaqaano oo jabhado oo kale ah marka dhibka haddaa si kooban oo aan u idhaahdo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan daad aad u badan oo ka qayb galay 4 lagu qabtay magaalada Hargeysa.
dad shacaba dadkii xaafada waxay degmooyinka ku noolaa dadkii securityga ka shaqaynayay askartii sida dadkii qabanqaabiyaasha ahaa iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo axsaabta qaranka iyo xubno ka socday qolaha baarlamaanka Somaliland waxay noqotay madal dadkii oo dhan waxay isugu yimaadeen.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. dalka Tajikistan ayaa xiray 9 qof toddobaadkan oo lagu shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin toogasho wadareedii ka dhacday hoolka riwaayadaha ee ruushka jimcihii lasoo dhaafay, iyo sidoo kaleeto kooxda xagjirka ah ee daacish oo sheegatay mas-uuliyadda, sida uu ilo ammaanka ah ee Tajikistan ay u sheegeen Reuters. 4 nin oo lagu shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ruushka ka dhaco muddo 20 sano ah ayaa waxa ay u dhasheen dalkaasi Tajikistan, kuwaasi oo lala xiray 7 kale oo la tuumay oo qaarkood sidoo kale tana ka soo jeeda dalkaasi. dalka Tajikistan oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo u badan muslimiin ayaa xuduud la leh waddanka Afghanistan, kaasi oo si weyn ugu tiirsan lacagaha ay ka soo xawilaan xoogsatada muhaajiriinta ah ee ka shaqaysta ruushka oo dhaqaalihiisa uu ku burburay dagaalkii sokeeyey ee dhacay 9-shanaadkii. kooxda daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka hoolka riwaayadaha, waxaana saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay hayaan xog sir ah oo muujinaysa in weerarkaasi ay fulisay shabakadda laantida Afghanistan ee daacishta Khorasan. baarayaasha ruushka ayaa Khamiistii waxay sheegeen inay heleen caddaymo muujinaya in dabliyada hoolka riwaayadaha weeraray ay xiriir lahaayeen muwaadiniin u dhalatay dalkaasi Ukraine, hadalkaasi oo islamarkiiba Mareykanka uu ku gacansayray uuna ku tilmaamay dacaayad aan sal iyo raad toona lahayn. Kiev ayaa si adaga waxaydna u beenisay inay wax luga ay ku lahayd weerarkii ka dhacay hoolkaasi riwaayadaha lagu dhugay ruushka. baarayaal ka socda dalka Shiinaha ayaa maanta gaaray dalka Pakistan si ay baaritaan ay ugu sameeyaan dilkii 5 qof oo u dhalatay Shiinaha oo lagu dilay weerar ismidaamin ahaa, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Pakistan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay iyada oo doonaysa in la joojiyo weerarada khatarta ku ah dadaalka Islaamabad ee lagu casriyanayo dhaqaalaha. dhacdadaasi Talaadadii ayaa ahayd weerarkii 3-aad ee ugu weynaa ee 7 gudihiisa lagu qaado danaha Shiinaha ee dalkaasi Koonfurta Asia, halkaas oo Beijing ay ku maalgelisay in ka badan 65 billion oo dollar mashaariic dhinaca kaabayaasha ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Mohsin Maqvi ayaa waxa uu la kulmay kooxda baarayaasha Shiinaha warbixin kooban ka siiyey sida baaritaanka ah uu socdo sida lagu sheegay war qoraala. Dhammaadkii sanadkii 2022 labada dal ee isbaheysku uu ka dhexeeyo ayaa bilaabay iskaashi ballaaran oo markaasi lagu sameeyey baaritaan weerar sanadkaasi lagu qaaday muwaadiniin Shiine ah iyo danihii uu dalkaasi ku lahaa, iyadoo haatan la sheegayo in ay arrintaas soo laba kacnaysay. Bas ay saaraayeen dad iyagu cibaadaysanayay oo safar dheer uga soo kicitamay Botswana kuna socday dalkaasi Koonfur Afrika ayaa Khamiistii waxaa la sheegayaa in uu ka dhacay buur kadibna uu dab qabsaday. Howlgal Baadigooba ayaa socday sida uu sheegay maamulka isagu gobolka la yiraahdo Limpopo, waxaana uu sheegay in ay gubteen dadka oo aan la aqoonsan karaynin meeladkooda. Shilkani ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada Mukupane oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda dalka Koonfurta Afrika ee Pretoria. Warkiina dhegeystayaal waa ragentaas. Wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim. Meel kastoo aad joogtaan, aan ku bilownay Turkiga, ayaa waxaa la sheegay in maalinta Axad ah 31-ka bishan uu qabanayo doorashada golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose ee dalkaasi oo dhan. Doorashada sanadkan ayaa imaaneysa iyadoo xisbiga AK ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu isha ku hayo in uu dib u hanto gacan ku haynta magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalka Turkiga. Natiijada kasoo baxda doorashooyinka ayaa la filayaa in ay wax badan ay ka bedesho siyaasadda Turkiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Istanbul kasoo diray wariyaha V O E-da Dorian Jones. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaaminaya ololaha xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee loo soo gaabiyo AK Party. Xisbiga ayaa u xushay Murad Korum in uu noqdo musharaxa xisbiga ee u tartamaya jagada duqa magaalada Istanbul ee doorashada Axadda. Murad Korum ayaa ballan qaaday inuu dhisayo 500,000 oo guri oo cusub si uu magaalada Istanbul uga ilaaliyo khatarta dhulgariirada. Maayarka xilka ayaa Ekrem Imam Oglu oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ugu weyn ee THP ayaa ka digaya in soo noqoshada xisbiga AK Party in ay keeni doonto dhismo la'aan iyo dhismo aan la xakamayn.
Doorashadani waxay muhiim u tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka magaalooyinka ee aan la xalin.
Guushii Imam Oglu ee laba filaanka ahayd ee doorashadii 2019 uu ku guuleystay mayornimada Istanbul ayaa soo afjartay 30-kii sano ee uu Erdogan maamulayay magaalada. Guushaas ayaa waxaa sabab u ahaa isbahaysi doorasho oo ballaaran oo ay lahaayeen xisbiga taageersan Kurdiyiinta iyo wadaniyiinta Turkiga iyo xisbiga JHP. Balse isbahaysigaasi ayaa burburay kadib markii uu ku guuldareystay inuu ka adkaado Erdogan doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, sida uu faahfaahinaya Attila Yesilda oo ah falanqeeye u dhashay Turkiga kana tirsan ururka Global Source Partners.
The opposition coalition has fragmented. Everybody and their uncle is showing the candidate. I think it's a testament to Imamoglu's excellent capacity.
Isbahaysigii mucaaradka uu kala qaybsamay, qof walba waxa uu wataa musharax u gaar ah.
Ololaha Imam Oglu ayaa sii daayay muuqaallo ku baxay luqadda Kurdiga, isaga oo ka codsanaya Kurdiyiinta codbixinta si uu dib ugu soo dhiso isbahaysigii ay wadaagayeen. Iyada oo mucaaradku ay weli la ciirciirayaan guuldaradii doorashada ee sanadkii hore, waxa ay ku rajoon yihiin inay sii haystaan Istanbul. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ay tallaabadaasi kor u qaadayso fursadaha ay mar kale kula loolumi karaan Erdogan sida ay sheegayso Sezin Oney oo ah falanqeeye ka tirsan bugga wararka ee Turkiga ee Political.
Local elections in March 2024 gives hope that opposition
doorashooyinka dowladaha hoose ee March 2024 waxa rajo laga qabaa in mucaaradku mar kale is abaabuli karaan oo ay ugu yaraan ilaalin karaan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn. Waxaa muhiim ah waqtigan in mucaaradku istifaaco si loo ilaaliyo rajada laga qabo in mar uun mustaqbalka isbeddel dhab ah uu ka dhaco bulshada iyo siyaasadda.
Dadweynaha Turkiga ayaa ka cabanaya sicir bararka saameeyay noloshooda. Madaxweyne Erdogan waxa uu socdaalku mareeyay magaalooyinka dalka isagoo ku buurinayay taageerayaashiisa inay wacaan saaxiibadooda iyo qaraabadooda ku sugan Istanbul si ay u codeeyaan. Sida uu mar kale tilmaamayo Attila iyo Silda.
If Erdogan wins Istanbul, the opposition voters will never bother to report to the poll. And then whatever
Erdogan wants to do, waa midda kuwaadi, haddii Erdogan uu ku guuleysto Istanbul, codbixiyaasha mucaaradka iskuma dhibi doonaan inay codadkooda dhiibtaan. Kadibna waxaa Erdogan u fududaanaysaa in waxa uu doona uu sameeyo, xitaa waxa u suurtagelaysaa inuu mar saddexaad madaxtinimada isku soo sharxo. Arrinta labaad ayaa ah in meeyarka Istanbul ee xilligan Emanuelu uu yahay qofka ugu macquulsan ee doorashada madaxtinimada la tartami doona xisbiga Erdogan doorashada madaxtinimada ee mustaqbalka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in guusha Istanbul ay sii adkayn doonto awoodda Erdogan. Imam Eblo guushiisu waxay xaqiijin doontaa in uu yahay ninka ka adkaan kara Erdogan doorashada soo socota ee mustaqbalka.
waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha v o a dorian jonis xuseen baraacdan ayaana soo jeedinayay. dhegeystayaasheenna qiimaha leh, waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono. waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa hadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarj ay tahay 1 iyo 30.
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7 iyo 10 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha.
magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay kulan ay ku wada 400 qof ee bulshada qeybaheeda kala duwan. dadkaasi oo mid ka mida jiradka xaafadaha magaalada ku wada afuray maalintii 8-aad ee bishan barkeysan ee Ramadaan ayaa halkaasi ku wadaagay cunto goobta lagu sii diyaariyey iyo weliba mid qaar ka mida dadka goobta lagu qabanayay jaarka la ahaa ay guryahooda ay kusoo diyaariyeen. qabanqaabiyaasha ayaa waxay sheegeen in 4 kaasi uu suurtageliyey in goob ay ku wada afuraan mas-uuliinta iyo danyarta. warbixin arrintaasi ku saabsan waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac.
dadweynahan oo mid ka mid a jidadka xaafadaha magaalada isugu soo baxay islamarkaana salliya ay dhigteen waddada ku wada afuray ayaa maxamuud xuseen yuusuf oo ah mid ka mid a dadkii hawshan hirgeliya uu ii sheegay in ujeedadoodu ahayd in bulshadu ay noqoto mid wax wadaagi karta kadibna tallaabadan ay noqoto dhaqan faafa oo ay bulshadu isu gacan qabato.
fikirkani wuxuu ka yimi dhallinyarta magaalada Hargeysa qaar ka mid a gaar ahaan degmada Xaamud Xaybe oo istusay in bulshadu ay hal meel ku kulanto kadibna ay meel ku wada afurto, taasoo ujeedadu iyo hadafka laga lahaa ay tahay bulshadu inay noqoto dad wax wadaagi kara oo wax wada qaybsan kara oo xabadda timirta iyo xabadda saamisaha kala goosan kara oo noqon kara dad iska soo dhawaada. intaa waa hadafka hore. ujeedada fogna waxa weeyaan inay bulshada noqoto bulsho isku tiirsan oo xilliga Ramadaanta qofka aan wax haysanin la gaarsiiyo ka afur haysta uu u yeero dad kale oo la afura oo maxay ahday dadka xaafadda ku wada nool ay hal meel isugu yimaadaan ama masaajid ha noqoto ama shaarica ha noqoto ay isugu yimaadaan oo ay noqoto culture ama saqaafad faafta oo bulshadu ay isku gacan qabato.
محمود ayaa sheegay in sidoo kale ay afur ka hal goob ku wadaageen dadkii ka soo qayb galay afur wadareedkaasi oo ay ka mid ahaayeen masuuliyiin ka soo jeeda xisbiyada siyaasadda kuwa ka soo jeeda golaha baarlamaanka iyo waliba dadkii danyarta ahaa
wadareedka waxa ka soo qayb galay dadka kale yimi dhamaan xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamuud Haybe iyo degmada Maxamed Nooge labada degmo ay dadku ku badnaayeen way jiraan dadka yimi degmooyinka kale sida degmada Axmed Dhagax oo kale iyo 26 Juun iyo Gacanlibaax dhammaan degmooyinka magaalada Hargeysa badankooda ay dadku kala yimaadeen qiyaastii 350 qof oo isugu jira dad shacaba dadkii xaafadda degmooyinka ku noola dadkii security ka shaqeynayay askartii dadkii qabanqaabiyaasha ahaa iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo axsaabta qaranka iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka Soomaaliland marka waxay noqotay madal dadkii dhan ay isugu yimaadeen madaxdhaqameedkii waxa kasoo qayb galay dadkii tijaabta waxa kasoo qayb galay hal bacuud ay ku wada fariisteen oo kaasay ku wada fariisteen
Cabdirashiid Cumar Cabdillaahi oo gudoomiye u ahaa xubnihii soo qabanqaabiyey afur wadareedkan ayaa isaguna ii sheegay in marka laga yimaado in goob lagu wada afuro ay dhinacooga wadeen qorshaha inay bulshada wax u taraan
waxaanu sameynay diyaar garow ka horeeyay iyo guddi qabanqaabo qorshaheedana uu ahaa mid qorshaysan waxaana lahaa dhalinyarada xaafadda fikir ahaan waxaananu wadnay qorsho ah inaanu dhex marino hal fariin ah oo ah inaanu wax u tarno bulshada waxaanu ka qayb qaadanaynay sidii aanu danyarta u kaalmayn lahayn wixii aanu awooda ee wanaagana aanu ugu samayn lahayn fikirka aanu wadnay kaas ahaa waxaana ogtahay baahida dalka taalla aad bay u badan tahay albaabada khayrkuna way badan yihiin
marka laga yimaado in dhalinyaradu ay fikirkan la yimaadaan isla markaana ay dadka intan laga soo keenaan ayaa waxaa jira qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo diyaarinta cuntada gacan ka geystay sida ganacsato hoteelada lagu soo diyaariyay iyo waliba xaafada keenay iyaguna cuntooyin
walaal cuntada waxaa laga taageeray marka koowaad shirkadaha ganacsiga magaalada Hargeysa qaar ka mid ah iyo shirkado kale waxaa kale oo jira markaa waxaan ku dheelo ayaa cuntada soo sameeyey oo laga soo lagu soo diyaariyey sidoo kale waxaa jiray dad iyaguna xaafadaha Nigeria lagu qabanayay taagdhow oo iyaguna afur soo sameeyey oo meesha keenay marka labada way isugu jirtaa waxa ay shirkada bixiyeen iyo wax dadku xaafadooda guryaha intii soo sameeyeen ay la yimaadeen oo ay keeneen si ay iyaguna uga qayb qaataan marka fikirku waxa weeyaan inay noqoto arin aan bulshadu isku tirsanaato oo qof walba afurkiisa qofka kale ula sheergarayo oo uu keeno si hal meel loogu wada cuno oo halkii afurkiisa afarta qof kaliya ray lahaa laga yaabo inay afurka hal qof ay ku baladaan laba qof oo kale ee la afuri karaan
dhalinyaradan afur wadareedka qabtay ayaa ii sheegay in ay ku hanweyihiin inuu noqdo mid sii socda oo ay bulshadu caadaysato waa kan mar kale Maxamuud Xuseen Yuusuf oo ka mid a qabanqaabiyaasha
dhalinyarka soo qabanqaabisay qayb ka mid a waxay ahaayeen dhalinyar wax kusoo baratay wadanka Suudaan oo soo arkay bulsho dalka Suudaan oo iyagu shawaarida wadooyinka ku afura oo saasoo kale isugu yimaada marka waxa weeyaan arin doonayna inay noqdo culture ama saqaafad deeqsinimadaas wadamadaas ka jira soomaalida lafteedu waa dad deeqsiyiin ahoo saxan kaliya wax kuwada cuna marka inay dadku hadday noqoto masaajidada iyo hadday noqoto xaafadahaba dadku ay koox u afuraan oo ay meel kaliya isugu yimaadaan taasina waxay keenaysaa dadkii inay isku ogaadaan sidoo kalena dadka aan waxba haysanin aana abtuheli karinna laga soo qayb geliyo ujeedadu waa taas walaal
Cabdirashiid Cumar Cabdillaahi waa gudoomiyihii guddidii qabanqaabada ayaa isaguna sheegay inay rajaynayaan inay ku qabtaan degmooyinka kale
waxa weeye tallaabo fiican oo aanu qaadnay oo bilow ah waana markii ugu horreysay dadweynaha reer Hargeysa ay ku afuraan meel shaarici ah waxaanu rajaynaynaa insha allah inaanu degmooyinka magaalada Hargeysa aanu ku qaban doono insha allah iyada oo intanka ballaadan
in hal goob la isugu yimaado xilliga afurka ayaa caado lagu yaqaano dadka muslimiinta xilliga lagu jiro bisha ramadaan waxaan amarka laga yimaado in dadkii suuqiska ama meel wada degan ee ku wada nool iyo waliba dadka asxaabta ah sida gaarka ah isku balansada si ay afurka ugu wadaagaan goob isla markaana ay ku furaan soonkii maalintaasi ayaa waxa jira deegaano si joogto ah jidadka afurka loogu soo saaro ay bulshadu ku wadaagto kuwaas oo ka mid yahay waddanka Suudaan waxaana uu dhaqankani noqonayaa mid muddooyinkii dambe ku soo faafayay deegaanada Soomaalida iyadoo ay jireen deegaano kale oo hore tallaabadan oo kale looga hirgeliyay oo ay bulshadu ku wadaageen afur wadareed.
Mahadsanida warbixintaasi waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud. Shir halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal oo aad naga dhegeysanaysaan haatan waa Washington, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oon maanta ku eegayno xaaladda goobihii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaana soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dib looga soo baxay deegaanada Camaare, Bacadweyne, Aad, Shabeellow iyo Qaycad oo horey ciidamada dowladda ay ugu sugnaayeen balse ay dib ula wareegeen maleeshiyaad Al-Shabaaba. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu kaga hadli doonaa maxaa laga dhaxli karaa oo dhibaato ah deegaanadaas dib looga soo baxay muddo 6 bilood ku dhowaadna ay ciidamada ku sugnaayeen. waxaa marti iigu ah barnaamijka oo igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wiisile Galmudug Cabdigaraad Cumar Maxamuud xildhibaan Casayr Weello ka mid ahaa baarlamaankii dowlad goboleedka Galmudug Cadceed Sheekh Doon oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo wasiirkii hore ee wasaaradda waafaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle haddana ah la taliyaa dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. aan ku horeeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wiisil Cabdigaraad Cumar Maxamuud v o a ku soo dhawow.
waan dhawaay Cabdiwaaxid wadayn waxaan salaamayaa xildhibaanka iyo wasiirkii dhammaan. waa mahadsan tahay kulley dagaalo in mudda ayaa lagu dhi jiray diyaarigta gobol gaar ahaan gobolka Mudug. runtii dagaal marna waxaa ku imaanayaa marba siday noqonaysaa. hadda waxaan ku sugannahay iyo agaarkeeda Qaycad meel la yiraahdo oo cadow jooga inta ku sugan jamhuur sabaha ninkana waxaan joognaa ilaa Laascaani iyo meeg haye doonlaaya intaba dhammaan wadaca gacanta ku haya ciidamada deegaanka iyo daraawiifta iyo dowladda. runtii waxaan ka soo noqonnay ilaa Caad, Camaara iyo Bacadweyne intaba gobolladaas waxaa ku yimid dib u dhac baa nagu yimid. marka de wax kastana waa ka imaan karaa dagaal marka dubcitaytaan dee mar maalinba waasi annaka oon caadna waa tagnay. haddana waxaa wadnaa inaa tagnay insha allah bilaa qadri.
xildhibaan Casayr Weyn, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug. deegaanka mudda gacanta lagu hayay dib baa looga baxay, waadna ogtahay xaaladda degmada Bacadweyne. maxay tahay sababta muddo 6 bilood kadib ah ay ciidamadii dib uga baxeen oo maleeshiyada Al-Shabaab ay u qabsadeen?
bismillah. marka hore dhammaan saaxiibada ku jira khadka waan wada salaamayaa dhammaantood, wasiirka iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo ninkilaxdaxeed iyo dhammaan iyo bahda VOA dhammaantiin waa idin salaamayaa. salaan kadib waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaasada ninka odagaa sheega dhibaatooyin badan baa jira. mar haddii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay. markii hore waa la maray, dhibaato badan baa laga maray. Qaycad kabixidii nimanka laga bixinayay dhibka laga maray wax yar ma ahayn. Siiwad, Shabeellow iyo Gaaday iyo ilaa iyo Caad iyo Cadaley intaasoo dhan dhib fara badan baa laga maray magarad. intaa kadib markaniyahu dhibaatadu waxay ka jirtaa habacsanaan. markii intaa la maray habacsanaan xagga ciidanka isku xir maaragtay isku xirka ciidanka baa mataqaanaa meesha habacsanaantan waxaan aaminsanaa halkaa inay ka timid. waxaa kaloo jira waxa kale oo jira ciidan macluusley ah oo ciidanka horgal u ahaa oo uu ku dhiirana ciidanku ayagiina waxa soo galay habacsanaan kale oo awalba ayagoo mushaar lahayn oo aan guno fiican lahayn baa wixii yalka ahaana waayey dhibaatooyinkaas oo isbiirbiirsaday baa jira marka dhulka la tegay dhul yar ma aha dhulka la soo naqashaduna waxayba ahayd wax aan la malaynayn oo aan la qaadan karin oo aad mataqaana u fud dhibaatahan waxaan aaminsana habacsanaan xagga ciidanka inay ahayd iyo isku-xir la-aan xagga ciidanka
aad baad u mahadsantahay xildhibaan casayr wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka axmed sheekh wasiir waad og tahay deegaanada dhibaatooyin dhinaca xagga bini-aadantinimada ah ayaa markii la tegay loogu tegay hadda mar kalaa dib looga soo baxay maxaa dhinaca xaalad bini-aadantinimo ah oo ka dhalan kara markay noqoto dhinacii bini-aadantinimada arrimihii bulshada bal haddaad nala wadaagto
bismi illahi raxmaan raxiim intaan taas bini-aadantinimada aan gelin midaan akhyaarta kala weydiisay ayaan dhowr eray aan ku dali lahaa oo sababaha keenay in laga soo baxo waa weeyaan beesha waxa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galbeeg ciidamaha iyo dadka macwiisleeda loo yaqaano oo jabhada oo kala marka dhibka haddaan si kooban aan u idhaahdo taariikhda laguma hayo goob dagaal oo ciidamo dagaal u jooga in dowladdu ama dadku ay u watiishaan dad caadiya oo shibileh la yidhaahdo horkaca brograamyo noocaasa haddii laguwaa garan kartaa dad shibil oo ah ciidamaanaciidama lagu dhexdara ciidamadu shibil bay noqonayaan shibliinka xumaanaya ee qabyaalada noqonayaan waa qabiilayaan habka loo dhex joogo ayaa ahaataa dadka kala saaraya matala xildhibaano federaal tegayo uu ka wada xiran nin walba afar baabuura inay waardiisaa tagada rabaa haddii xabada ay dhacdada afartaa baabuur waxay lasoo cararaya xildhibaanka xildhibaanku gusadiisa laga yaabaa inuu geed la harsado oo e v c uga tuurtuuriyayo amana qofka kale ee shibil dowladda u diiratay ciidamada isdhexgalkaasaa ku dhacay niyajabkaasa ku dhacay kuwa aan deegaanka u dhalan qaranimada ku yimid waxa weeye haddii laga sawiro oo kuwa kaloadaa siiska la sawiraan waxay noqonaysaa halkaas qaab ciidan iyo hab cadal loo isgeyn jiraa ma jiro marka habkankaas waxaan leeyahay dowladda federaalka waa inay dib ugu noqoto in dadaan ciidamaba shaqa ku hayo wakiil laga dhigto faragelinta iyo shawrka iyo kalaqoqobinta dadka lagu wadana waxa iska cad weeye waa la sameeyo dhinaca galmudugna darawinta galmudug way jiraan dadkigooda ayaa dowladdu waxay u adkeydaata fadaalka dad shibila oo ku dhex jira marka taas haddaan intaa ku koobo dhibaataa ka dhala kartaa waxa weeye dhibaato weyn weye wayna ka dhalatay sababta waxa weeye deegaano waaugu tiro badanaa la qabtay dadkiina degan yihiin tuulooyinkaa jira degmooyinaa jira dad badanaa deganaa dadkaas waxay u heeliyeen cadowgii bay ka gacan baxeen dad ciidamadii la sarteen kaashikii bay bixiyeen xooggii bay bixiyeen informationkii bixiyeen subax barqadii ayada loo sheegin baa baabuurta laga soo jiitay waxaa lagu gaajada iyo biyo la-aanta iyo qaha waxa uga daran ugaaraada loo goysanayo iyo barakeynta loo goysanayo marka halkaasi oo shaqada ka imaan karta amaba ka tigin waa masiibo aada u weyn oo u baahan in fiiro gaara lagu yeesho nimankaasi dabcadda leeyihin waxa weeye ciddii dowladda xaggeeda ay ku arkaan se u galayaan waa loogiya marka masiibooyin dhinaca laga eegaya ka weyn baa jira oo biyola-aanta iyo qaxidda iyo dadka guryaha ka qaxay waxa ka dala ugaarashada lagu ugaaranayo marka halkaas dib weynaa ka jira dowladda federaalka iyo dowlad kasta waa inay arrintaasi lagu baraarugo oo wax laga qabto dadku aad ugan yihiin guryahooda iyo hatidooda ka soo cararay
aad baad umaasan tahay wasiir cadceed sheekh doon waad maqlaysaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanka bal aragtidaada adma ku aadan xaalada deegaanadaas dib looga soo baxay oo maleeshiyada al-shabaab ka qusay
baragle iyo saaxiibada iguna jirana waa salaamayaa marka ugu horreysa horta meeshaas waxaa ka dagaal galay afar ciidan afartii ciidan baa is-aamini waayey afartii markay is-aamini waayeen nimba markiisuu baxay shacabkaasna ilaahay subxaanahu watacaala u hiiliyo maahane ciidaday galeen meel cadow laga kiciyey oo cadowgii ku soo noqday wax bulshaa iyo nolol iyo bay-ad iyo degaan midma xiraanay waxba ku haysan waa dareemaysaa qof walbaana waa dareemayaa marka ciidanka islaamiga waayay tii deegaanka ee qaranka ee galmudug ee qowsta marka islaamiga waayay oo qalab mar baxday oo sida qalab la sheegayo nimba ummad nin walba oo nabiga nin walba ummadda oo u dangaartay aad maqlaysaa inay dhabarka ka doonayaan magacoodii aad maqlaysaa inay ka soo baxayaan joog ninkii raa sargaalna ay toobanayaan laysaas miyow halaag baas halaagaasna wuxuu ka bilowday islaamiga ahaan oo cid walbaaba markii madaxeedii ku fikiray ay u baxdo shacabna lagama fikirin meel la qabtana lagama fikirin waxaan malaynayay maahan taasina waxay ka timid afarta waaxooda dagaalka oo qaabka ciidamada deegaanka qaabka daraawiista qaabka xoogga dalka ee dalkii waxaasoo dhani marka laysu wada geeyo is-aamina la-aantaas waxay kaantay in awrka rarka laga furto awrkaasna awrarto ninkii shalab meesha laga bixiyey shacabna hada sheegin waa dad saaxiishana way ka gubaan sunna waa uga shubaan dadkaas ilaahay waa u maqan halasweydiiyo maxaa dhacay
aad amaadsan tahay waan maqlaysaa guddoomiye cabdigaraad eebra sida ay mas-uuliyiintu jeedinayaan waa is-aaminaad la-aan ciidanka dhexdiisa ka timid sababtaas ayaa keentay in dib looga baxo deegaanadaas bal aragtidaadaadna
amaadsan yihiin saaxiibaday iguna jira aniga waa ka raayi duwanahay dee saaxiibaday waxa is-aaminaad la-aan ma jirin dee sida looga soo baxana dee qof kasta way ka warqabtaa nimankan cadowga ahi way way qaabo badan yihiin ee baranbogaan baa looga soo baxay maahana dee dagaal iyo awood looga soo baxay meeshaasi ma jirin wax is-aaminaad la-aan ciidan leeyihiin ma jirin waxaa aaminaad la-aantu ka dhacday keliya dadkii deegaanka ahaa deganaa iyo ciidankii baa wax yaroo is-aamin la-aana ka yimid la-ahane ciidamadu sidii ay u wada socdeen haddana u wada socdaan isku difaaci ku jiraan waa isku dhimasho waa isla mid waan isku baahi waa isku dhimasho waan isku dhac waan isku cadi
xildhibaan casayr haye bal aragtidaada adna
waxaan mataqaanaa meeshas horta waxaa ku jira dadkii deegaanka ninka la yidhahdo saaxiibkii guddoomiyaha dadkii deegaanka horta yuuna dhihin dadka deegaanku wanaagga ay ciidankaa la soo mareen iyo sida ay usoo dhaweeyeen ma malayn kadib waxa weeye waxay samaynayaan ciidan waa taqaanaa waxay samaynayaan anugu inta aan ka warqabo sabilow hareerideere dayacad bacdweyne intaanu aan ka warqabo ciidankaasi waxyaabaha ay ay samaynayeen oo ay dadka shacabka ku samaynayeen dadkuna ay ugu dulqaadanayeen waxay ahayd soo dhaweyn iyo dulqaad iyo inay mataqaanaa ciidankaas ay u baahan yihiin ma garad markaniyahu middani eeddaasi meesha ma qabato meeshaan waxaa ka yimid maxaaskinuga markuu dhintay baa waxaa timid habactanaan iyo kala furnaan ciidanka xaggiisa ah iyo mid waa isku waafaqsannahay in ciidamadu aynay ku soo bixin wax ciidan xoogoo soo baxsha aanay jirin laakiin ay ku soo baxeen siyaabo fudud oo aan la qaadan karin oo wixii naf iyo maal meeshaa la geliyey in sidaa fudud looga soo baxaa ay khalad marka cidda mas-uuliyadda iskale in lagula xisaabtamaa ila haboon mas-uuliyaddaasna waxaan aaminsanahay inay leeyihiin dadkii ciidanka madaxda u ahaa iyo dhanka dowladda federaalka wax kasta waxay hoostegayaan dhanka dowladda federaalka ah dowladda galmudug wixii mataqaanaa ayuu tabartoodaa way wadeen laakiin waxaan aaminsanahay isku xir la-aan ciidanka xaggiisa inay wax kastaa ku dhaceen
aad aad umaadsan tahay wasiir falagle
horta gudoomiye kuxigeenka ayaaba arrintaas qirtay anagu dagaal baa looga qabsan ma waa sheegnay inaan dagaal lagu qabsan tasarxuba kaa dhacday isaguna hadda wuxuu qiray ciidamadu noocay doonaan baa iyagoo midaysan inay lixdan kilomitir ay kasoo yaaceen dadkiina cadowga kasoo yaaceen haddana ay doonan yihiin lixdan kilomitirka bacdi ay tacabka saaray una midaysan yihiin haddii kale ayyihiin ciidamada waxay ku midaysan yihiin waxa weye waa fawdo iyo dayacaad iyo waxay tihi sababta waxa weeye inay iyagoo midaysan isog inay hubka soo jiitaan oo ay عقوبته صوت يعاسس ويتجري وهو وخلف الديان ويعطي دشول كاهي اللي نوصل الديان يكون يعني كتب كروك وطوابق كرتوا كاسلة أنا وحنا وجاي مش من الجواب وأنا جو حقاسية إن إذا ما هو عايز كاتك ولا إنسين أيكم إنسين إيه إيه تيجي أنا على وقولوا كان أيكم إنسين وين صار صار وروتيز على كمان صدقين إذا بس إلا بتنزل أنا مو حسال اللي خلافي جلية ما مرحبك جت يا طابني بتبيها أخذني لطفيهم كذي يا أخو خري أنا كتاسد أي كبت غمان لكن أي أيوة عيارة يا أي دوليج بس كأيام خبيرة سواء نسيت كم هو وحوت الله بس مسؤوليته لا يصير إذا إذا بدي هم كاتبين بس كلهم ما تقولي يا أيوة من السبب خوفك من إسكو شكا أي دوليج نشيل اللي عنده
هذا ما شو تاي ومغلش عبد عيد
عبد واحد أنا قدام في عم بجرا بقال في سمر سمر حتى واحد غير جلي ما شاك والله قد تغيبه بالوضع التنظيم وانا اللي قبح يحضر مقاشد أرس الدولة في الدرال شاهي إلا إن هذا كدر النفط يمال يجاديك وابدأ يجي وانا أبدأ يجي مركز تبعني مركز للنفسي أول لحبعي هنو البعي أمه وغطي عام ماشان كاد جلي إلا قصوا البحي غرصة وغيرال عبدنا الله غم سوء بحن إد مسؤولية داسل وعاول غلح حساب تمو قولي إذا إداس الغلح حساب تمو مسؤولية داسا كب حيني مجل سوى حينا جدولي وإيا عاي أبدا لبن إدبال لكينا بسم الرب أولا بسر جارة أولين لا إلا تريدي وحسوا البرقي أولي ورجودة كان حبلوط مع الأخرى سيجيز وسيجيزة ماشا قوم ما كان عضي ومنا سنو حيكتبت أبدا من الآن ماشا محاك تجيب تعمله ساسا عنك عيم وغطا إلا تدراد ديد كلوينك عم بحجة ونواد دمبريان لكن ماشا سيدا الوغطة وبحي أبدي ماشا حبض لك عقصة عرف عاو حربيرا حريريسا وحان ليه حي ماشا أسأم من الآن يبني سيديد وما كان عضي إذا أنا لو بسير قد كده هو أنا يولد في الدرال كأله يحوي إذا كأله يحوي ما أبي هل كان بسم الله عن جوه يقول أبو ماشي سجن وسرجال وحيدا ودجال وعن سلاه يحوي كاب دجال وافوت كمد كاب صغير وافوت كمد سلاه يعني
هذا ما سمعت وحن تصالح وقاعدين دولنا دقمة حرب دارة وحلا قطي بشي كوات سنة حلا بكل ما تني سدح حال سنة كامل مدة دكتور بلودا جحت الوهية حردير وحين نقول إيش هذا السالة محل كجد وانت هاي دقمة حردير ديجان ندان دبل لغة صوبها يا عمارة بعد وين هي عاد انت
ما سنتي دمان تيم وحي قبل دلنا تعمل حردير وحلا قطي حال سنة كور إلا حد يرتان إذا ما دي دولة يدك في ديجان كأم يستنا عجانت كوهية عمارة يا بعد وين وحي أود وين في الحرف دارة وحويدين يا مسؤولين تهب تاجن محي أود وين تاعي عمارة دولتي وحي جلس حرف دارة أنت حرف دارة اللي قلية يا عمارة يا أب يا بعد وين اللي قلية تودي يا خب يا إيدا أنت با عاون حرف دارة قعدت كتير تهب تذكر إن قعدت كتير تي محي أود بدلني في عمارة يا بعد وين يا أب الله هلا يا دولتي ويشوفي تبكي ديا كره ويشوفان محا كبر دل أنت هسيا ودين يا مسؤولين تعاو مش بوجي تان
أبي أكبر المسؤولين تا قدومي محي قد وانت يا حرير إذا والدي سيء وقت والقري عماري بعد وين والقفتي صار أنت الله
أنا واحد من عدوها سعشة أنا هرجو شواباني تبكي ديا كعيب كو وإلا لا الدولت ما إلا waxa ma shaqada ay mas'uuliyadda waxay ku leedahay mas'uuliyadda waxay ku leeyeen dadka deegaanka ana koow ka eeda aniga tii horan taaganahay waxa arba mas'uuliyadda intaas ku leeyahay dadka dawladda iyo ciidankii iyo sanaqiisheeba eeda saareen waxa arba inay uga bedelayaan taal raba
dadka deegaanka waxan aan macalaha eeda anuu aan ka jawaabo dadka deegaanka tiisan ka jawaabo
niga leeyahay hayo casir xilli waa haye
een horta dadka deegaanka lama eedayn karo waxa lagu eedayn karin gudoomiyuhu ma maqnaa dadkan deegaanka dhibaato soo mareen
هل بردوكتر إلا
حردير محبت دولتها هاي مقالوين كان كلا الدبلوغة بحي
مركا هو الرئيسة رجع أن الضوابة تجرى وحان السرعة عني إن هلاك بحي هلاك جاسنا أكثر واحد أو كيميد أو إذي بحيط الريح يسو كده عني بجي كان يجي مركا هرع عن هرد بحاجويني كوب إذن أكب حي دولتها اللبا إذن دولتها أكب حي تبدع إذن دولتها أكب حي شعب كيون في العارية أكب حي أركا أن تاسق هذا النقواس وهناك جيد على يومك العارم إدها يسعاوة إدها سائد جرب كسارنة سنة ما أنا عندك يسولي حردير ماشي الإجراء وإنها أنفرت أغاية هدير حيل والوالد ورامو بآيان وإنها أنفرت أغاية ممكن أنك يقان وأبدو دير وهي جدأ وأبدو دير وصدح يصدح يصدح أحد الجنادين عبد واحد تاريخ نمرك أدبه المغتب ما حاو عنك هلا أو بصبر يبليرا تدح إيه التضن فالنظر أو كسر علي الدقال كالله أكبر تكبير وأنا أفتح الماشا لما ريي طولك ديي آخر كي أكنت هذا ماشا أصرت هلاك ما كان حي قاب قبيل واكد حي قاب ديزن واكد حي قاب ديجان واكد حي قاب مسيولي الدر واكد حي تعب كمانسا بلك أسكنونا الله واحدة وحنو الدينة إذا فلسطين إلهي سبحانه وتعالى إنه غربك وقدورك وكهلان بغض يبدي كهلان إذا كلا حربيرة عاو وحنا نفرنا فرطة وحياء إلا سبو الرغو وعيدا كبعاد وينا قبصة ويكوشو الرغو كيسابين له قبصة ويكوشو الرغو
بدنيا عبدقراف لابكم كوني لاباكان كي دقمدا ويسيل مليشي ذا عشرا ويردك وقادي ciidan deegaanka iyo kuwa daraawishta galmudugu ah dhaxda u xirtay inay difaacaan ilaa haddana waxay ku jiraan difaaci maxaa diiday in maleeshiyada al-shabaab deegaanada dariskiina ah aad inta iskaashataan reer wasiileed aad iska difaacdaan oo bacadweyne iyo dhulka aad ka saartaan
samaysata dhamaan aad waxa dadka 2012 ilaa hadda anaka algan ba ku jirnay xar dheere iyo aad iyo amaara meel ay ka reeyay sidii aan daraawista galmiga aysan ka tagin malee magrad sidaas darteed aniga qabiil gaaran ama eedeen degmo gaaran ama eedeen laakiin dadka deegaanku ayaga buuxdib u ah ciidanka oo harkacay oo inay cadawga u iska dhiciyaan u diyaarsan marka sidaas darteed aniga eedna ma saarin shacab kaliya kulligeed masiiba hadda balaayahayna meesha kama dhicin laakiin dadka deegaanka gabaad ay leeyihiin iyo dowlad gabaad ee la iyo masuuliyiin inta oo ka jirtaa meesha ay cad dhankasta ka jirtay marka waxaan diidayaa aniga in la eedeeyo dowlad maalbe ku bixisay naqde ku bixisay wax walba ay way la garataynaad taas darteed dadka deegaanku dadaal ma yareysan yeesan u dhamaan laakiin dadaal ay ka laftigooda ma yareysan laakiin aniga qabiil gaarana ma xub kama gaar uma eedeen midow baa dhacay xardheer la qabtay caada la qabtay amaara la qabtay dacwada la qabtay meel ka midna hadda waa la joogaa meel ka midna waa laga soo baxay marka anagu muslimiinta waxaan kala hadlayay kaliya oo ay ahayd inaan macnaha dadku deegaankuna ay qayb ka yihiin oo san ay kala tugooda aysan u diyaarsanayn kala barkood in cadawgu uu ka dul kaco
هذا ما كنت هاي وحر رأينا في حلبان عصير وفرت وتاجنت هاي حلبان
نقل لعبد واحد وحوي نقطة يوم ما كان نقطة دباقة تالا دباقة تذا تالي وحوي عندك الديجان ك مركي لفيريو عمارة بعدين مركي هرول التجي حتى بيقولناها فرت وحوي كهين والنماي هو وقت ما بين bacweyne waa la ogyahay dagaal lagu ma gelin sida hadda laga soo baxa kala shabaab uga bax laakiin ma sii joogi doontiin oo ciidanka dawladdu ma sii joogi doonaan amaar sidoo kale marka ciidankii kalsoonidii dadka shacabka ahaa wixii awal ay ka baqayeen baa dib ugu soo laabtay oo ah inay shabaab soo laabanayaan dadku rajadii ugu fiicnaad waxay heleen inaan shabaab ku soo laabanayn markii ay tageen caad
kalsoonida shacabka sidee lagu dhisi karaa marka
kalsoonida shacabka waxaa lagu dhisi karaa in shabaab loo helo ciidan mataqaanaa tayo leh ciidan garanaysa kala amar qaadanayo xiriirkooda iyo isku xirkooda uu hagaagsan yahay si kale oo lagu soo dhisto ciidan goobtay tagaan aan ka soo laabanayn baa lagu dhisi karaa.
aad aad umaadsan tahay. waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna saaqidaadda toddobaadka. waxaan rabaa inaan siiyo wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmo axmed sharaf falagle. maxay tahay xalka ugu dambeeya ee deegaanada la qabtaa lagu sugi karo amnigooda kalsoonida shacabkana lagu soo celin karo si loo yareeyo in deegaano mar kale dib looga baxo?
Mahadsantihiin. waxa weeyaan ani sida ila tahay laba ciidan waa ciidamo dowladeed oo disibliin iyo kala dambeyn iyo sida ay shaqada u kala leeyihiin ay mudan yihiin in dib loo soco. waa dalaawiista galmudug, dowladda galmudug gacanteeda inay galaan iyo inay yihiin beelo oo haddii inay kuli waa inay kala caddahay oo ay noqdaan dalaawiista magacii galmudug yahay ay beelo la tahay. waa in marka ciidanka dalawiisha galmudug yahay ciidan dalawiisha oo galmudug oo galmudugu shaaqsiiso oo kaadabeyle waxaa lagula xisaabtaa mas-uuliyiinta galmudug oo madaxweynu u shaqeeyo ayaguna nadaamkii iyo kaadabeyntii iyo haagiddii ayay leeyihiin. haddii lagu dhex jiro ay shaaqi hadba dhica loo gasto ay been layihiinna haddii waxa wey ciidan beeleed waaba ciidan beeleedba ciidanka dowladda ee iyagu heerka u yid ee qaranimada soomaaliya waa ugu mahad celinayaa madaxweyna xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha waxaa u haystaa ciidankoodu waa gurmad qaran ayagu marna eed ma leh.
xalku
wuxuu noqon karaa xalku wuxuu noqon karaa dowladda federaalka ciidankeeda ha ka dhex saarto ganacsatada iyo dadka shibilka ah iyo dadka macnaha telefoonada iskala dhex wareegaya iyo xildhibaanada federaalka ee ku dhex qasan ee igu sawirta ha ka dhex saarto siday u kala sareeyaan ciidanka disibliinkooda taliyihii madaxweynihii tarixiyeenka wasiirka ha dhaqo ciidanka dalawiisana saasan leeyahy dadka shacbiga oo degana waa wada ammaanaya.
aad amaadsan tahay. waxaan rabaa cadceed, muxuu noqon karaa xalka deegaan la qabtay inaan mar kale dib looga soo bixin? maxay tahay xalka ama talada ugu haboon ee lagu hagin karo deegaankaas?
waxaan kaa rabaa marka ugu horeysa yaa milkiile ah ha laisweydiiyo. waxaa milkiile ah deegaanka inaan dib looga bixin ciidamadaan igu sawirta ah oo yaacaya oo baraanooyinka ku raran iyo leylooyinka wax alla waxa saada wax alla waxa huba shacabka faraha laga saaro ana horeyseen dhulkooda ani halka saasaan u arkaa. balse waa aragtaa saraakiisha dhabarka laga toogtay, waa aragtaa kasoo bixidda maxaa laga baxay maxamadaa socotay maya, waa indha urog. waxaan leeyahay dadka shacabka walaalayaal, deegaankaad weligii ku noolaanaysaan, deegaankuna waa kiinii hub iyo raashin iyo wax alla wixiisaada iyo duwo faraha laga saaro ana horeyseen degaankeeda. waa mahadsan tahay.
aad aa mahadsan tahay. aan siiyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka aan siiyo casayr kuus aadaa gabagelin doona. waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wasiin. sidee lagu hayn karaa deegaankii oo aysan suurtagal noqon in mar kale dib looga baxo?
waa maadsantiin. aniga waxaan aaminsanahay horta waxayroo wasiirka waxaa leeyahay dee qofkii ganacsadaha oo kusoo dhiirada inuu dalkiisa iyo dadkiisa waa ragannimaan leeyahay. waxaan lagu hayi karaa waxay tahay ceed baa raacsanahay. waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug intaba waxa ay ku beeni lahaayeen ciidan ay ka soo raraan muqdisho inay dadka deegaanka ku qalabeeyaan, mushaar ku siiyaan, hubna ku siiyaan si ay dadkooda u difaacdaan. intaasa aaminsan aniga in lagu hayi karo.
casar ayo xildhibaan
marka hore dadka deegaanka anugu waata midda koowaad aan ka hadlaya waxay tahay oo kusoo midaan kusoo gudbeynaya dadkii deegaanka horta dhibaatay qabaan hadda meesha biyo la-aan iyo abaar iyo col iyo wax kastaa way ka jiraan, cid u maqanana ma jirto, meel ma taqaanaa dhibaatadaas horta way qabaan, xagga rabbiga ma taqaanaa aan wada ducayno. tan labaadi waxay tahay haddii ciidanka joogay bacdweyne iyo shabeellow haddii ciidanka intaa la-eg oo qoryaha ay dowladdu siisay dadka deegaanka la siin lahaa barkood iska daayeen saddex meelood meel ka mid a haddii la siin lahaa 400 oo qofood haddii laga hubayn lahaa waxaa joogay 1500 ciidan ka badan 400 haddii laga hubayn lahaa shabaab way og yihiin 100 ka mid a xataa inaysan aysan u adkaysan karin. marka in dadka deegaanka la siiyo oo la yidhaha warar waxa iska dhiciya waxay ahaan lahayd way
ku socdo baa inta la soo dhaxdhigay baa 17 mar si goosanayta marka dhibaatadaasi waa la soo maray hadii talo iyo arin meeshaas dowladan ku siin lahaa aniga inay sida yeesho dadka deegaanka meel kasta oo la joogo la hubeeyo ciidanka keejiga dowladda lagu kaabo
inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug todobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahaa Cabdigaraad Cumar Maxamuud gudoomiye ku xigeenka degmada Wasiil wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Axmed Shire Saragle xildhibaan Caseer Weyl oo ka mid ahaa baarlamaankii Galmudug iyo Cabceed Sheekh Doon intaynu barnaamij midkan la mid ah dib ugu kulmi doonno waa anigoo Cabdiwaaxid oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo isma qalban leh.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaasheenna qiimaha leh waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa hadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarsh ay tahay 1 iyo 30
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 17 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacadhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan
ilaahi yaadi suuri ay usnaato aada wax ku seeganayno aada samic albasiro sirri aalib al-usri ilaahi yaadi suuri ay usnaato aadan wax ku seeganayno aada samic albasiro sirri aalib al-usri aada bisha soo nasiyo nagu sin nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aada bisha soo nasiyo nagu sin nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camar silo waa saxiibi iyo saafi aakhire
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idinlaanaa meel kastoo aad joogtaan qasiidadaasina waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo